halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka f m-yada geeska africa iyo internetka v o a somali.com
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa 13 bisha noofembar 2015 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu waa sahre ciidla nuur
We have the finest military in the world and we have the finest military minds in the world. Not because our military could not march into
waxaa leenahay militariga ugu fiican dunida ee ugu maskaxda fiican mana aha in ciidamadeennu aanu ku gaarti karaynin Mosul iyo Raqqa iyo Ramada waa codka madaxweyne Barack Obama oo ka hadlaya sababta ay uga baaqdeen ciidan lugta warbixin ayaanu idinka hayna
qodobada kale idaacaddeeda saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a wiil dhallinyaraa oo soo bandhigay qaab cusub oo Soomaalida suugaanteeda loogu kaydin karo kombyuutarada iyo qalabka tiknoolojiyadda
wararkii ugu dambeeyey ee saameyntii ka dhalatay weeraradii lagu qaaday dhowaantan magaalada Baris qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida ugu yaraan 10 gobernar oo Mareykana ayaa waxa ay diiday yihiin in loo ogolaado qaxootiga Syria inay soo degaan goboladooda kadib weerarkii lagu qaaday Paris. Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa wuxuu sheegay in aanu doonaynin inuu soo afjaro qorshihiisa 10,000 oo qaxootiga dalkaasi Syria ee dalkooda uu dagaalku naafiyey ay ku imaanayaan dalkan Mareykanka. Dowladaha Yurub ah ayaa waxay ogaadeen in mid ka mid ah nimankii weerarka lagu dhintay ku qaaday magaalada Paris uu ku soo dhex dhuuntay kumanaan Siriyaan ah oo ka soo cararay dagaalka sokeeye. Mas'uul Obama ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Turkiga wuxuu sheegay in qaxootiga loo ogolaan doono in ay soo galaan Mareykanka kadib marka si adag loo baaro. Waxaa iyana diiday in qaxootiga Siriya ay yimaadaan Mareykanka musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga bilyoneerka Donald Trump, Ben Carson iyo senatorka Florida Mark Rubio. Musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ayaa igu sheegay in baaris dheer kadib qaxootiga ay u ogolaan doonaan inay yimaadaan Mareykanka iyadoo musharaxa Hillary Clinton ay ku baaqday in 65,000 oo qaxootiga Syria loo ogolaado inay soo galaan Mareykanka.
Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa amar ku soo rogay maraakiibta inaanay ku safri karin dhulka xeebta ee xeebta bariga dalkaasi taasi oo walaac ku abuurtay militariga dalka kale ee jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in goobtaasi maraakiibtu aanay ku safri karin inta u dhaxaysa 12 Noofembar aynu soo dhaafnay ilaa iyo 7 bisha Diseembar ee nagu soo socota taasi oo ay sheegeen in aan xeebtaasi lagu safri karin. Wararku waxay intaasi ku darayaan in amarkaasi markii hore lagu baahiyay warbaahinta gudaha. Ururka caalamiga ah ee badaha ayaa sheegay in aanu ka helin Kuuriyada Waqooyi wax ogeysiina oo la xidhiidha go'aankoodaasi. Afhayeenu hadlay maratiriga Kuuriyada Koonfureed ayaa isaguna sheegay wariyeyaasha isagoo la hadlaya Isniintii shalay in ay ku dhaqaaqi doonaan tallaabo diyaar garow haddii loo baahdo.
Madxafka Louvre, taalada Eiffel Tower iyo weliba goobo kaleeto oo dalxiis uu ku yaala Paris oo soo jiitay indhaha dadka ayaa dib loo furay looguna furay dalxiisayaasha Isniintii shalay ahayd kadib markii ay xiraayeen muddo 2 maalmood. Eiffel Tower iyo madxafka ayaa maanta oo talaada iyo berriba lagu ifin doonaa midabada blue, caddaan iyo casaan. Kumanaan dad ah oo gacmaha iseebsta ayaa waxaa lagu arkay goobihii la weeraray iyadoo caruurtana ay dib ugu noqdeen dugsiyadoodii, waxaana maamulka magaalada Paris uu sheegay in nolosha sida suurtagal ah si dhaqsiya ay caadi ugu soo noqon doonto. Gumaadkii ka dhacay Paris ayaa waxa uu curyaamiyey qaybtii dalxiiska ee magaalada. Disneyland Paris ayaa la sheegayaa inay xiraanayso ilaa iyo maanta oo talaada ah.
halk markaasi aad dhigaysteen wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Gudoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar ayaa VOA-da u sheegay in ay ku guuleysteen inay ka qaadaan degmadaasi Marka iyo deegaanada ku xareereysanba ilaa 14 jid gooyo oo gaadiidka iyo dadweynaha lacag lagaga qaadan jiray. Gudoomiyuhu wuxuu sidoo kale intaasi ku daray in xaaladda degmada Marka ay hadda soo hagaagayso. Jamaal Cusmaan, wariyahayaga oo Washington jooga, ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha Marka. Waxaan ugu horreynta weydiiyey bal sida ay haatan tahay xaaladda magaaladaasi kadib markii dhibaatooyin dhinaca ammaanka ah laga soo sheegay muddooyinkii ugu dambeeyey.
Xaaladda Marka ay hadda marayso waa si hore way ka yara duwan tahay sida ay maamulka degmada halkaa u yimid. Safar horaan nimid oo 2 bilood wax ku dhawaan joognay, wax dhibi ah hadda saa u buuran ma dhicin. Booyin yar yar oo iska soo dhaco gacmaha laga tuuro waa iska dhacan, waxaas waxa qiimo leh maahan. Laakiin dhibabkii dhici jiray xilliga soonka kale wax lamid ma dhicin. Waa haddana muddo yaroo safar ugu maqnaa si lamid wax dhiba gadaashay dhacaan ma jirin.
Waa tahay laakiin soo weli ma jirto halista kooxda Al-Shabaab in magaalada ku tahay oo mararka qaar ay dhibaatooyin ka geystaan?
Way jirtaa hadda si oo dhammaystiran arrin hadda u dhammaatay maahan. Waa erdaha laga soo galay iyo meel oo hadda aan saa u fogeynba waa ay degan yihiin nimanka Shabaaba. Marka ma dhahay karno dhib ma dhacay ma dhahayan, laakiin sidii hore ay xoogaa ka runtaa awal waxay ahayd wax isku xira maamulka iyo bulshada xoogaa waa dayacnaa xagga maamul ay jirtay. Tiina hadda insha allah in laga baxan rajeynana sidaan u nimanka waa gaabtay waxyaaba badan, information badan iyo wixii rabaa inay na weydiiyaan annaga wax qaarkooda la tirkada naraado sida arrintan siday ku quban tahay. Markana u sheegna bulshada kama dhex galaan.
Marar badan sidoo kale ciidanka AMISOM waxaa lagu eedeeyaa marka qaxyo loo geysto kale inay dadku dhibaateeyaan, dadka deegaanada kaagdhow ay dhibaato u geystaan. Arrintaasi maamulkiinani ma kala hadasheen saraakiisha AMISOM?
Arrintaas wax badan ka hadalnay hadda sidaan u nimid annaga kolba hadda falaax iyo dhib iyo hadda wax dhacay oo nooca siigisa ma intaan magaalada ka maqneyn ay ahayd. Sidaan u nimid hadda wax ku dhibaato ku gaartay oo shacabka hoose ma jiraan. Maantana waxaa qabanay shir aan maanaha ugu goleynahay xagga amniga, kaasoo ay ka qayb galeen madaxa AMISOM, hay-adaha amniga Soomaaliya sida nabadsugidda iyo booliiska militariga iyo maamulka qeybihiisa. Gooyinka wax badan aan qaadnay inta hadda muuri ka sokeysaan muura horta markii hore aan deegaan ahaan kusoo degay oo laga soo dhaweeyey oo ameer ku hoyday waxaa kasoo sokeeyey ilaa shanbood ugu keeno maalinta sabtida ahayd. Wax isbaaro yiilay kulli waa la xaaq baawar badana halkaa ku cadibnaa ku xayirnaa asbuuc iyo wax u dhadhow. Marka intiina insha allah waa ku guuleysanay. Inkastoo ay xusud mudan tahay wadada si kale u baabaasan tahay, wadda ma jirto oo roob baa daay, baawar badana ku qalibnay aad iyo aad godada waaweyn wadadee lahaan aan dhib badan kasoo marnay xagga gaadiidka, macnaha wadada aan la mari karin oo xagga roobka ah. 14 jid gooyaan qaadnay haddana markaan soo marnay annaga muur wixii kaxgay kama soo shaqo gelin. Gaadiid aan kusoo marnay meeshaan kusoo degnay muur ay ahayd ilaa iyo shanbood 14 jid gooyaan ka qaadnay.
Maxaa idinka qorshaysan hadda? Ma laga yaabaa in jid gooyooyin kale oo si sharci darada dadka lacagta loogu qaado ee gaadiidka dadweynaha isaga kala goosho inaad sidoo kale aad qaadaan?
Arrintaas horta arrin dowladeed waa si dowla ahayn loo qabtay u baahan tahay. Anagu hadda marka wax ka baxsan mas-uuliyadeena ma saarna. Maraaba ilaa afgooyinta u dhexaysa jid gooyin sida badan la dhigtay. Marka qaadisteedan waxay u baahan tahay howlo badan iyo dowlad iyo maahan wax degma ku filan tahay maahan. Dadku aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin, gaadiidku waa dhibaataysan yahay. Marka taas waxay ku haboon tahay maamulka gobolka iyo dowladda koonfur galbeed inay iska kaashadaan. Waxaan soo jeedinaynaa baaq usoo jeedinaynaa dowladdan arrintaas inay wax ka qabato maadaama shacabkii aan mas-uulka nahay oo dhibaato badan ku haysato wadooyinka. In la fiirsadana waxa weeye waa xaq maahan. Marka taas waa codsi aan usoo jeedinayn dowladda koonfur galbeed iyo saraakiisha ku hawlan arrintaas. Waxaa kale xusuud mudan hay-adaha caalamiga waxaa ka codsanaynaa Marko, gaar ahaan degmada Marko waa burbur iyo baaba badanaa ka dhacay sida dagaal beeleed iyo badan baa socday. Cid hadda wax u qabatay ma jiraan barakacyo iyo burbur iyo intaba. Marka ayadan waxaan rajeynaynaa insha allahu inay tixgeliyaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa localka inay wax gacan siiyaan dadka tawaalaysan.
Ugu dambeyn gudoomiye, maxaad inoogu sheegi karaysaa wadashaqeynta hadda ciidamada dowladda Soomaaliya ee Marka jooga kuwa AMISOM iyo ciidanka dowladda Soomaaliya qeybihiisa kala gedisan hadday ahaan lahayn military police iyo nabadsugid intuba, wadashaqeyntiinani intee bay gaarsiisan tahay?
Wallahi hadda wadashaqeynteenu wax khalal kuma jiro, wax dhibna kuma jiro. Waa boliis iyo military iyo nabadsugid intaba waa joogaan. inkastoo maleeshiya beeleedii oo hore u diriray ay meelaha qaarkooda kala xirxiran yihiin, laakiin aan hadda ku socono in nabadgelyo inaan ku dhammaystirno. Dadku aan wacyigelin u samayno, shalay waa la isdilay, isdilna xal maahan. Arrimaha aan maanta shir ku soo qaadanay kamid tahay arrimahaasna waxaa rabnaa si nabdoon inaan ugu gudubno iyadoo aan xambad ahayn. Su-aasha diweydiis haddaan dib ugu laabtana, wax wada shaqeyn oo hadda oo xumaan ah naga dhexeeya ma jiraan. Wanaag iyo waxaa naga dhexeeya intaad xustay iyadana nabadgelyada wax dhiba nama dhex yaalla.
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Marka Xasan Cumar oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa v o a Washington. subax wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay noqon doonto tallaabo qalada in ciidamo kuwa dhulka ah loo diyaariyo in ay jabiyaan mintidiinta Daacish. wariyaha v o a da Louis Ramirez ayaa warbixintan uu noo soo diray waxa uu ku sheegayaa in madaxweynuhu hadalkaasi ka sheegay isagoo ku sugan dalka Turkiga oo lagu soo gabagabeeyey shirkii wadamada G20 la ysku yidhaahdo maalintii isniintii shalay. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi.
madaxweyne Obama ayaa inta ugu badan ee labadiisii maalmood ee wada hadallada dalalka G20 waxa uu hogaamiyaasha kaleetu kala hadlayay waxa laga yeelayo kooxda Daacish oo mas-uul ka ahayd weeraradii ka dhacay Paris. xiritaankii shir madaxeedka ayuu madaxweyne Obama ku tilmaamay kooxda Daacish weji shareed aad u xun, isagoo ballan qaaday in sii xoojinta dadaalada ka dhanka kooxdaasi, laakiin uu meesha ka saaray in halkaasi la geeyo ciidamo kuwa dhulka ah oo Mareykan ah.
We have the finest military in the world and we have the finest military minds in the world.
waxaan leenahay ciidanka ugu wanaagsan dunida uguna maskax fiican. waxaan si xoog leh ula kulmayay muddo sanooyin ah oo aan kala xaajoonayay ikhtiyaaraadkan kala duwan, mana aha uun fikirkayga oo keliya ee waa fikirka kuwa iigu dhow ee la taliyaasha militariga iyo rayadkaba inay taasi noqon doonto qalad. madaxweyne Obama waxa uu doonayaa inuu ka fogaado soo noqosho dagaalkii Ciraaqa.
Not because our military could not march into Mosul or Raqqa.
ma taasi in ciidankeena aanay ku gaardi karin oo aanay geli karin Mosul, Raqqa iyo Ramadi, ayna cagta u mari karin Daacish. laakiin sababta ayaa ah in aanu arki doono mar kaleeto in ay soo noqdaan wixii aan hore u soo aragnay. dhacdooyinkii Paris ayaa hogaamiyaasha waxay ka weeciyeen inay diiradda saaraan ajendayaasha rasmiga ahaa ee dhaqaalaha iyo ganacsiga, waxaana hadalkooda ugu badnaa sidii ay u samayn lahaayeen istaraatiijiyad lagu jabiyo kooxda Daacish laguna soo afjaro colaadda ka taagan Siriya. hogaamiyaasha Mareykanka iyo Raashiya ayaa waxa ay dhinac iska dhigeen khilaafaadkooda iyagoo u jeestay tallaabo lagu unkayo qorshayaal xabajoojina iyo arrinta wareejinta awoodda dalka Siriya. iyadoo haddaba wadahadalladaasi ay socdeen ayaa haddana dalka Faransiiska ugu yaraan 20 duqeyno oo dhinaca cirka ah uu geystay fariisimo ay leedahay kooxda Daacish ee gudaha Ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabio oo ka qayb galay kulan madaxeedka G20 isagoo mataliyey madaxweyne Holland ayaa waxa uu sheegay in waqtiyada adag ay keenaan ficil adag in la qaato. qofna si naxariis darra looma weerari karo, waadna ogtihiin waxa ka dhacay Paris. tan iyo markii weerarada lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxaa sii kordhisa baqdinta iyo warwarka laga qabo in kuwa lamid ah laga geysto dalal kaleeto oo qaarada Yurub ku yaala. waxaa aada loo adkeeyey ammaanka guud ahaan, sidoo kalena waxaa kor u kacay nacaybka isirka iyo diinta la xiriira oo dadka qaar ay kula kacayaan dadka muslimiinta ah ama soo galootada ah oo la tuunsan yahay in markaasi dadka weerarada fuliyeya ay ka mid yihiin. Axmed Xaaji Barqado oo ah suxufi waxa isagu ka qora arrimaha Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay la fahaantiisu u taabatay caqabadaasi ama dhibaatadaasi. Zahra Ciidle Nuur ayaa khadka telefoonka ee dalka Netherlands waxay kula xiriirtay wariyahaasi, waxaana ay weydiisay sida waddanka uu joogo haatan looga dareemayo dhacdada.
guud ahaanba sahray, markaad eegto caalamka kuleba arrimaha islaamka amba middle eastba ka socda inay saameyn xoogna ku lahaayeen bulshada islaamka ee ku nool wadanadan hore u maray ee la yidhaahdo westernka, arrimahan dhacdooyinkan u dambeeya ka dhacay Faransiiskuna waxay albaabka usii furtay dadka cunsuriyiinta ee nacab dadka ajaanibka ah inay u helaan qeyl amba ujeedaha ay kaga faa'iideystaan, inay arrimaha iyagu danaha gaar ahaan siyaasadaha ay leeyihiin inay kaga faa'iideystaan. Iyadoonu ognahay sida TV-yada amba joornaalada aynu caalamka kala duwan aan ku arkaynay lixdii bilood u dambeysay in qaxooti aada u fara badan oo Syria ka yimid dagaalada Middle East ka socda ay ku soo qaxayeen wadanada Yurub sida Germany iyo Faransiiska iyo Belgiumka iyo wadankan aan hodanayn ku noolahayba. Arrintan waxay noqonaysaa caqabad xoog leh meel ay u dhaafaan aanay jirin ay ku noqonayso.
Waan gartay Axmed, waxaad carabka ku dhufatay dadkii Syria ka soo qaxayay ee wadamada Yurub soo galay waayihii ugu dambeeyay inay arrintan iyagana saameyn ku leedahay. Sidaynu ka warhayno wadamo badan oo Yurub ku yaala, waxa ugu baaqeen dadka reer Syria in ay siin doonaan deganaanshiyo iyo magangeliyo gacan weyn ka geystaan. Bal ka waran arrintaasi hadda, ma laga yaabaa inay joogsato qaxootigii la daadgureynayay, mise waxay noqonaysaa in aada loo hubsado uun?
Horta qaxootinimada la siinayaa muhiima in la fahmo waxa sharciyada la siiyay waxay yihiin. Waa dad aqoon leh u badan yihiin dadka Syrianka soo galay, especially dadka Jarmalka yimid. Waa dad doktore iyo injineero u badan. Sharciyada la siiyay waa sharciyo ah inta wadankoodii degaya inay wadanka ka shaqeysan karaan, ku noolaan karaan. Dadka la saddex qaybood baa loo kala saaray: dadka aqoonta leh professionalka ah, iyo dadka aan aqoonta lahayn, iyo hooyooyinka iyo ubadada wada socda goona loo kala saaray. Dadka aqoonta leh professionalka oo wadankaas Syria u badan yihiin dentist, iyo u badan yihiin dhakhaatiirta qalliinka, weliba lafaha u badan, markiiba shaqaa la siiyay wadanka Germany. Markaad eegto joornaalada iyo TV-yadooda markay ka waramayaan, oo dad aqoon wadanada la yimid, dhibaatada markaa hadda iyaga soo waajihi doontaa waxa weeye in si gaara loo ataago. Anigeyga kula hadlaya shalay tora, anigoo tareen fuushan, ya gabadhi gara fadhida i weydiisay boorsada sida waxa ku jiray, hadda waa qofkii aan tareenka wada fuushaneen. Horta cabsidu halkay maraysaa waa halkaas. Awel qofka markuu buluuska joojiyo wuxuu weydiin jiroon aqoonsigiisa, laakiin hadda waxaa lagu weydiinayaa halkaad tegayso, waxaad qabato, telefoonka ciddaad kula xidhiidho. Waa runtii waa caqabad xooglaanu soo wajahday, amba islaamahow amba madowhow. Waxaan arkayaa masaajidada dadka islaamka ku tukadaan ee wadankan aan joogo, iyo wadanada kale ee joornaalada TV-yadaba aan ku arkayno in amnigooga aada loo adkeeyey. Waxaan ku arkayay wadankan aan joogo joornaalada TV-yadoodaba in wax laga bedeli doono xaaladda dadka magaaladoonka imanaya wadanadan Yurub ee Sahraay. Caqabad xoog leh ayaa soo waajahaysa.
Waan gartay, waxaad carabka ku dhufatay in marka boolisku ay dadka joojiyaan si ka duwan sidii hore laysku weydiinayo ama laysku baarayo, weli ma kula kulantay adiga amaba mid ka mid a asxaabtaada oo aad noo xusi karto qaabka marka wadooyinka la marayo dadka ay ula dhaqmayaan ciidamada ammaanku?
Dabcan, oo shalayto u dambeysa inaan saaxiibnahaan wada soconay shaqooyinka markaan ka soo baxnay. Awel qofka waxaa la weydiin jiroon driver licenkiisa amba gaadhigu wataa inuu sharcigiisu uu dhammaystiran yahay, laakiin hadda waxaad wataan hore usoo carabaabayo. Hadda waxaa lagu weydiinaya halkaad ku socoto. Labadiinan qof ee wada socdaa waxaa idiga dhexeeya wuxuu yahay gaariga oo loo baarayo ka duwan sidii hore loo baari jiray. Marka arrimahan dhacaya waa arrimo runtii saameyn xoog la kuleh dadka han kamidka ahay ee wadanadan soo haa jiray, ee wadanadan amba ubada kore amba kaba shaqaysta amba kuba korayba ee ka muuqata calaamada islaamnimadu. Taasina waxay noqonaysaa runtii shay aada loogu sii fiirsado.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Xaaji Barkhad oo ah suxufi wax ka qora arrimaha Bariga Dhexe iyo caalamka Islaamka oo khadka telefoonka ee Netherlands igu waramayay goor dhaweyto. Welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee Laanta Af Soomaaliga ee VOA. Iyadoo dhulka Soomaalida uu ku sii kordhayaan tirada jaamacadaha iyo dhallinyarada wax ka baranaysa waxbarashada sare, ayay jiraan dhallinyaro hibo gaar ah oo curineed ku darsaday, kuwaasi oo hal abuura tallaabooyin horumarineed. Mustafa Cali Diiriye waa wiil dhallinyaro ah oo ka qalinjabiyey jaamacadda Hargeysa, islamarkaana hindisay barnaamij amaba software uu ku soo ururinayo suugaanta 84 abwaan oo ka mid ah abwaanada Soomaalida. Barnaamijkaasi waxaa usahlay aaladda kombyuutarka oo aad loo isticmaalo. Hadda wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa wiilkan dhalinyarada ah kula kulmay magaalada Hargeysa, waxaana ka wareystay barnaamijka software-ka uu soo saaray. Ugu horeyna waxa uu weydiiyay bal waxa uu u hindisay qorshahaasi ama baa inuu curiyo barnaamijka.
Kulli fikirka waxay ugu dhaliyeen markaad aragto dhalinyartii oo sugaantii xiiseynaysa, markaad aragto dad badan oo doonaya igoon dhalinyar baa ahayn xitaa oo sugaantii xiiseynaya inaad u samayso kayd sugaaneed oo ay ka helaan sugaantii Soomaalida.
Tusaale ahaan oo kale, software-ka amaba adeegan amaba qaybtan aad samaysay muxuu yahay hadaad sharaxdo?
Software-ka horta waxa weeyaan waa xaweeyaan sidaan horu sheegay oo kayd sugaaneed, waxa uu ka kooban yahay 84 oo Soomaalida Ilaahay u naxariistay badankooda way dhinteen, inkale 6 baa ka nool oo isugu jira 3 generation ba, kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambe. Waxa ku jira kala silsilado mahmaahiyo iyo waliba qaamus ay ka eegan doonaan kelmadda ku adkaato kale. Waxa kale uu leeyahay features kale oo website inuu leeyahay, wuxuu leeyahay kale Facebook page aad kala socon kartaa updates-ka. Waxa kale uu leeyahay update oo kulli sugaanta kumooda dhamma meesha dadkii waaweynaana kulli sugaantooda badankooda lama hadayn hal update bayno samayn.
Macnaheedu xogta wixii soo kordha lagu hooyay lagu kordhinayo markaad update leedaysaa saljeed.
Updatesa cusboonaysiin weyaano dib bayno cusboonaysiinna.
Way Mustafa, markeenu eegno tusaale ahaan oo kale, qofka doonaya inuu akhriyo tusaale ahaan oo kale dhalinyarada inay sugaanta xiiseeyaan oo kale inuu garan karno ama dadkii waaweynaayo kale, tusaale ahaan qofka doonaya inuu akhristo ama studio 4 ka abwaan qayb kamid ama mid kamid eego ama akhriyo, siduu tusaale ahaan u akhriyaa?
Kulli software-ka waxaan u sameeyay Logigo, waxaan ka dhigay inuu qofku library oo kale soo galo, buugtiina halkaas soo sooranto, kolba buugu doono soo qaadanaya. Marka tusmadiina uu leeyahay oo xaggaas sugaanta laga akhriya, xagana tusmada markuu ku dhufto sugaanta magacyadoodu waa soo baxaysa abwaanka. Marka abwaanka marka hore dooranayaan tusmada, waxa marka ay kala furaan buug oo kale uu noqonayaa tusmada marka tusmada dooranayaan tusmada, marka waxa halkan uga soo baxaya sugaanta ay akhriyaan abwaan walba. Marka
tusaalahaan buugaagba berigi hore laga akhri jiray marka laga hadlay abwaanada, tusaalahaan haddii abwaan hebel oo kale leeyahay buug u gaaraba jiray oo sugaantiisa kala duwan ku qornaa jirtay, qaab noocaasa inta badan dadku akhri jireen, kani muxuu kaga duwan yahay?
Kulley waxyaaba badan buu kaga duwanaanaya oo dee kulley electronic weeyaan moogtay adduunkiina, imanka electronic buu uuda guurayaaba waa computerized. Marka waynagan dee wada isticmaalana, marka hortaan ka faa'iideystay horena uma sheegina, waa desktop application weeyaan, wax ku shaqeynaya computer ko kaliya, waana for Windows weeyaan dhammaan Windows version kuleeyahay,
macnaha computerada lagu shubayaa baa jeeda.
Oo waliba operating systemka Microsoft weeyaan Windowska. Marka waxa horta waad ku shubanaysaa buugaagtii badnayd horta ku dhibay, halkaas aad state of fortuna buu markiiba ka helaysaa oo sisiladii xitaad ka helaysaa. Horta waxa noqonaysaa dhinac marka laga hool fudaydin waqtigii badnaayd dadka ku qaadan jirteen wax soo ururiyaana kulli way ka waqtigii baa safe garoobiya space-kiiba isaguna lamida, waxa lamida oo kale kharashkii badnaa isaguna oo buug cala buug laga yaabo in laga siin jiray intaas oo dollar oo deemeen aynu ognahay qiimaha ku taagan dhalinyartiina aan karin. Marka kulliyada lafteediina waxay u noqonaysaa in qofkii kharashkii u safe gareyso, inay time-ki u safe gareyso, in space-ki u safe gareyso.
Markaynu ka hadlayno in software la sameeyo ama adeeg noocan ama barnaamij dhan oo la sameeyo oo kaydka noocan leh, computer-kii lagu shubayo lagu adeegsanayo, sugaan kala duwanaya sidii library oo kale noqonaya, wax sahlan maaha. Iyo ka caawiyey makanka hadda Soomaaliland baad ku nooshahay, adeega teknolojiyada iyo qalabka iyo awoodda iyo waliba kharashka iyo laweynu garan karnaa, iyo ka caawiyey ma keligaa baa sameeyey?
Horta keligii baa sameeyey, fiilahi alxamdu, ilaahay baana mahadlay, ilaahay waafajiyey garansiin inaan sameeyo kulli caawimo kulli jaamacadda waan ku dhiganayay overview waa jaamacadda laiska siiyaa oo dee koorase waa la dhigaa lagu sameeyo wax. Markaa kulli qofka waxay ku xidhanto inuu sii dabagalo oo waqti badan sii geliyo. Waxaan odhan karaa waa waqtigan geliyay waafajinta ilaahay. Waxaan wadaykan bishii lixaad baan soo bilaabay ilaa imankay 10 ku jiro.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cali Diiriye oo ah wiil dhalinyaro ah oo isagu hindisay barnaamij software oo kombiyuutarada lagu shubay laguna kaydinayo sugaanta Soomaalida. Ilaa haatanna uu gacanta ku hayo 84 abwaan oo Soomaaliyeed sugaantii ay tiriyeen. Wuxuu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Hargeysa jooga.
waxaan aksan ayaan dhigaysaa mar kale idin leenahay halkaad uu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa dhowaan guddoonsiiyey abaal marinta sanadlaha ah ururka dhallinyarada nabadda ee Jabuuti. Tallaabadaas uu loogu talagalay in dhallintu ay ku aaminaan dalkooda oo aanay hamin inay tahriibaan. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay guddoomiyaha ururka dhallinta nabadda ee Jabuuti, Sahal Xasan Cali.
aad bi shucurtoodu fiicanta maxay yeelay abaalgudkii madaxweynaha weynaaba helay sanadlaha ee shucurta lama soo koobi kar maxay yeelay in dadaa afarsa ku jinnay mulahaygiba helay oo madaxweynuhu hormuud iyo nagu abaalmariyay isagoo dhex galay dhalinyarta oo xil walba dhalinyarta ku celceliya wasiirka ciyaaraha oo sagna abooda lahaa aad baa faraxsan xaafada dadood oo sharaf soo yeetay ururka dhalinta nabadana waa sharaf soo yeetay waana sharaf soo yeetay dhalinyarta ee Jabuuti
abaalmarintii iyo abaalgudkii madaxweynaha Jabuuti ayaad heshay ururka dhalinta nabad ee xaafada toddobaad ee magaalada Jabuuti maxaad ku mutaysateen baad u maleynaysaa
aad barabadan maasatay kulli waxaan ku mutaysanay ayaa la oran karaa dhaqanka ayaan soo saarnay oo dadka dhaqanka baraynay si afkoogu iyo dhaqankoogu ay u ilaaliyaan sidoo kale waxaan dadka baraynay nadaafadda inay beed caasimadooda hagaajiyaan guryaha ayaas wax kasta ka qaadeen gidaafada 100 furan baa ka qaadeen xaafad waliba xaafada dowlad dhamaanteed oo dhanka nadaafadda ka qaadeenay si bilicda caasimadu qurux badnaado qodobka saddexaad ku soo baxnaa waxay ahayd in maxay waxbarashada dhalinyarta ayaa wax baraynay oo dugsiga wax ugu baraynay anagoo qiimaha lacagta ka qaadeen ayaa wax ku baraynay qodobka afraad ku soo baxnaa waxay ahayd isboorka dhalinyarta ayaa jimbareynay isboorka ciyaaraha ayaan baraynay hadday noqoto orodka si caalami noqdaan hadday noqoto buulka hadday noqoto badda waxyaalo badan waxaaba la keenay inaan maanta abaalgudka helay madaxweynaha anagoo weliba door bidna danti gaara ka tagno danti guud qof walba danta gaara ka tago danti guud ka shaqeeya meesuu dhan hadduu joogaba uu horumaraa marka wax la oran karo waxa ku helay danti gaara ka tagnay oo danti guud baa ka shaqeynay taas la oran karaa
waxa abaalmarintan waxa weeyaan lacag marka lacagta ururku ma fadhiyaad ka yeelan doontaan siduu qorsheyn doonaa in maxaad ugu talagashan leed qaabkii ugu howlgashan
kulli wax waliba laga tashadaa oo ilaahay baa noo sheegay wax waliba ka shuureystaa la yidhi guddi baa leenahay guddi ka kooban 17 qof ayaa ka tashanaysa markaaba isla meel dhigi doonaa sida loo maxaa lagu qaban doono haddii xaafada tahay haddii ururka tahay qasnijig wax lagu dhigi doono iyo wax wax ku qabsan doono kulli wax waxaana loo sii wax weyn inaan ku sii dadaalno maaha in loo sii inaan cunno laakiin wax weyn oo ummada wax ugu sii qabanno in kuna dadaalno horumarkeegna ku sii horumarino marka guddi baa fadhiisan doonta guddi daa baa gorfeyn doonta wixii ka soo baxana ummada wax lagu qaban doonta iyo ururka lagu qaban doona warane
inta badan sahal dhalinyartu waqtiyadan dambe shaqalaan xoog leh ayaa saameysa haddii tahay degmada oo dhanba degmada Geeska Afrika oo dhanba waa tan dhibaatooyinka tahriibka dhalinyartu xoog bay u tahriibaan arrimaha iniga wacyigelin uga sameynaya dhalinyarta maxaad odhan lahayd
waxaan ula horta kulli dhalinyarta anaga horta fursad baa siyaasada hadda Jabuuti oo tahriibku nagu yiraahay oo ma jabaday dalkeen wadal nabada walaalihiin Soomaaliyeen Geeska Afrika waxaan ula lahaa war dalkaaga cid ku dhaanta ma jirto ninka tahriib ee badda ka talaabow dalkaaga ay wax ku jiraan hodan dalkaaga ah dalkaaga duu wixii khayraad ku dhijiray ka faa'iideysan weydii dibadda kuma helaysaa dibadda qabow iyo xayaalo iyo yaajaanimo ma taala marka waxa dhalinyarta oran lahaa dalkiina maal gashada hadii aad waxba haysana dawladdaadu u joogso amba wax dhu ka beero dadaal oo aad u dhulkaaga soo saar laakiin dibaddan aad ku arriisay tahriibka waxba nima tarayo badda mise dhalinyar ku dhimanaysa Soomaali waxa leeyahay walaalahayow iyo Geeska Afrikaba dalkiina la fiican dalkiina horumariya inika gacantina wax ku jiraan kuna karsoonaada barina inshaalla wax meel fiican ba gaadhis meel leh wacyigelinta inaad dadka dhalinyarta ku wacyigelino horumarka iyo albaxnimada iyo nabadda faa'iidada leed maadaama aan ururka dhalinta nabadda waxaan Soomaalida walaalahayna ugu baaqay nabaddu inay qiimo leedahay dhalinyarta waxa ku wacyigelinaa inay dalkooga iyo qiimahooga ay fahmaan
kaas wuxuu ahaa Sahal Xasan Cali guddoomiyaha ururka nabadda ee ka jira magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti wuxuu waramayay wariyaha ayaga Ramadaan Muuse guudahana idaacaddeenni subaxnimo wareysigaasi ayaa ugu dambeeyey waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tagaya sida ayo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.